Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ми розпочинаємо програму «Новини Приазов'я». Що відбувається на півдні України, чим живе Маріуполь, Херсон, Бердянськ і Генічеськ. Про всі актуальні теми, які стосуються цього регіону, ми будемо розповідати в наших ефірах. Слухайте «Новини Приазов'я» щодня о 15-й годині на хвилях радіо «Крим Ралі» 105.9 FM і 648 AM. А також в ефірі громадського радіо. Долучайтеся до нашої програми, телефонуйте до прямого ефіру за номером 044-490-2905. Також нагадаю, що наша програма доступна онлайн на Facebook-сторінці «Новини Приазов'я» і на каналі «Радіо Свобода Україна» в Ютубі. Пишіть ваші коментарі, запитання, які вас цікавлять, ми будемо їх озвучувати гостям програми. Про те, що відбувається, чим живе Приазов'я, можна не лише почути, а й прочитати. Наші текстові матеріали, а також актуальні новини Приазов'я розміщуються на сайті «Радіо Свобода». А сьогодні ми будемо обговорювати таку тему. Наскільки доступними для людей з інвалідністю є міста Приазов'я? Що потрібно змінити, на думку місцевих активістів, аби покращити рівень доступності? Чи змінюється з роками рівень інклюзії в українському суспільстві? Про це згодом, а зараз Олена Бадюк з новинами про головні події Приазов'я.
Новини Приазов'я. Головне.
На Херсонщині кількість хворих на ковід за добу збільшилася вдвічі. Інформація про це опублікована на сайті Херсонської обласної державної адміністрації. За минулу добу зафіксовано понад 800 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, серед них 125 дітей та 34 медичних працівники. Стан хворих задовільний, 410 осіб перебувають на самоізоляції під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 27 осіб. Нагадаємо, напередодні, за даними головного санітарного лікаря регіону Юрія Ромаскевича, там було виявлено 441 новий випадок інфікування. Подібна ситуація спостерігається і в Бердянську. Як повідомляє місцеве видання про Бердянськ, медики відзначають зростання захворюваності на ковід і ГРВІ як серед дітей, так і серед дорослого населення. Захворюваність в місті зросла на 50%. Під час обстрілів під Маріуполем українського військового врятував жетон. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил. Обстріли відбулися сьогодні вранці о 8:30 біля контрольного пункту в'їзду-виїзду Гнутове. Згідно з повідомленням, для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору супротивник застосував безпілотний літальний апарат. Одного з воїнів від поранення врятував особистий металевий жетон, який зупинив уламок гранати. На Херсонщині біля окупованого Криму провели навчання підрозділи реактивної артилерії Збройних сил України. Інформація про це з'явилася на офіційній Facebook-сторінці відомства. В повідомленні сказано, що польові тренування зі злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню «Ураган» відбулися в умовах, максимально наближених до бойових. Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що підняття за тривогою воїни-реактивники швидко висунулися з району зосередження, здійснили марш, розгортання в районі вогневих позицій та наведення на умовні цілі для їхнього подальшого ураження. І, за його словами, навчання показали готовність українських військовослужбовців вчасно реагувати на будь-яку ситуацію, щоб захистити країну та кожного її мешканця. І це всі основні новини на цю хвилину. Мене звати Олена Бадюк. Я далі передаю слово моєму колезі Олександру Янковському. Ми будемо переходити до нашої наступної рубрики. І сьогодні обговоримо актуальні події для міста Бердянська. Залишайтеся з нами і слухайте наш випуск новин Приазов'я.
Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя. Актуально Бердянськ.
Ви слухаєте новини про Азов'я, з вами Олександр Янковський. І найближчими хвилинами поговоримо про те, чи з'явиться у Бердянську льодова арена. У Бердянську оголосили про вивчення громадської думки щодо доцільності будівництва льодової арени. Інформація про це опублікована на сайті міської ради. Арена може з'явитися у районі Мелітопольського шосе і вулиць Промислової. І будівництво відбуватиметься державним коштом за співфінансування з місцевого бюджету. Згідно з проєктом, площа забудови складає 3800 квадратних метрів. На першому поверсі планується розташувати усі технічні приміщення, а також роздягальні, душові і санвузли. Над ними на другому поверсі розташують трибуни на 450 глядачів, зони фудкорту, конференц-залу, тренувальну залу тощо. У повідомленні на сайті міськради зазначено, що занепокоєння викликає вартість проєкту і подальше утримання арени. Загальна вартість будівельно-монтажних робіт складає 193 мільйони гривень. Вартість підготовчих робіт – близько 4 мільйонів гривень з місцевого бюджету. За умови навіть 10% співфінансування міський бюджет може заплатити ще близько 20 мільйонів гривень. Утримання льодової арени забезпечуватиметься повністю за кошти місцевого бюджету. За попередніми розрахунками, на рік буде необхідно близько 6 мільйонів гривень. Саме в таку суму обходиться утримання, наприклад, усієї дитячо-юнацької спортивної школи, де функціонують секції з багатьох видів спорту. Як повідомляє видання «Бердянськ-24», думки депутатів міської ради з цього питання відрізняються. Основна проблема, яка найбільше непокоїть частину депутатів – це видатки на утримання спортивного об'єкту. Наскільки він буде популярним поміж мешканців міста, також відкрите питання. У зв'язку з цим, наприклад, депутати Володимир Безверхий, Дарина Братанова висловили сумнів щодо доцільності будівництва у Бердянську льодової арени. Інша група депутатів – Володимир Чепурний, Роман Озюменко, Дарина Литвиченко, Тетяна Смолянінова та інші наголосили, що втрачати унікальну можливість будівництва льодового палацу за державний кошт в жодному разі не можна. Заступник міського голови Олена Божкова наголосила на необхідності дотримання послідовної політики. Якщо в минулі роки міська рада виділяла кошти на розробку проєкту будівництва льодового палацу, значить стратегічне рішення вже було ухвалено. На фейсбук-сторінці видання «Бердянськ-24» ми знайшли онлайн-голосування з цього питання. На сьогоднішній день понад 1200 користувачів проголосували за побудову арени і близько 400 проти. Перед ефіром ми також поспілкувалися з мешканцями Бердянська і запитали, як вони ставляться до ідеї побудови льодового палацу. Давайте послухаємо відповіді.
Дуже потрібно. Це весело буде і дітям полезно, і взрослим теж. У нас дуже мало місця, де можна з дітьми віддихнути.
Мені здається, що це буде невигідно для самого Бердянська. Мало людей буде відвідувати, мені так здається.
Я не катаюсь, не любитель, так що за другі говорити можу нічого.
Ну, а взагалі, якесь розвлечення, хоча ми як би не по цим, а для других, звісно, розвлечення, може бути, діткам, ну, і взрослим.
Если она будет круглогодичная, вообще будет интересно. Любое развитие, любое строительство чего-то нового, особенно если там будут секции для детей, хоккей, фигурное катание, конечно, за.
Точно не могу сказать, так как кто-то будет ходить, кто-то нет, и это тоже может быть невыгодно, но как и выгодно, так и нет, поэтому точно сказать нельзя.
А вы ходили?
Да, думаю, нет, потому что, опять же, тоже на времени много ходит на учебу.
Тобто є різні думки у самому місті Бердянську, які ви зараз послухали. А зараз з нами на зв'язку Сергій Глущенко, віце-президент Федерації хокею України. Пане Сергію, вітаю вас.
Доброго дня.
А на вашу думку, чи потрібна, чи буде побудована ця льодова арена у Бердянську?
Да, було б странно, якщо б сказав ні, тому що ми якраз ініціювали нове руководство Федерації хокею, яке зайшло, возглавило зараз це движення. Мы инициировали программу «Льодові арени України», утвердили ее в администрации президента пару месяцев, как 26 льодовых арен должны появиться на карте Украины в ближайшие полтора года. Зачем? Без инфраструктуры невозможно развитие ни одного вида спорта. Говорю ответственно и авторитетно. То есть можно играть там в 50-х годах прошлого столетия на озерах и реках Канады, и потом из этого вырастить лучшую в мире лигу, где хоккей стал религией, дети мечтают стать хоккеистами или как минимум прикоснуться к этому виду спорта, а вид спорта роскошный. Это самая динамичная в мире игра. И к тому же интеллектуальное добавлю, что важно в нашей с вами ситуации.
Зрозуміло. Пане Сергію, а скажіть, будь ласка, є певні побоювання у частини депутатів цього міста, Бердянська, щодо витрат, подальших витрат на утримання цієї арени. Зараз йдеться про 6 мільйонів гривень на рік. А на вашу думку, оці гроші, звідки їх зможе бути? Їх має виділяти місто, їх зможуть виділяти там з державного бюджету, чи зрештою зможе заробляти ця льодова арена, власне, через те, що буде просто пускати для тренувань, якихось для різних занять просто людей з міста.
Да. В правильному направлінні мислите, як говориться. Ну, звісно. Во-первых, сама програма предполагає 90% фінансування із государственного бюджету, тому що це госпрограма. А програма, кстати, вообще спроєктована на 30-й год. І чому на 30-й? Тому що у нас є мечта у государства України, я имею в виду, в 30-м году принять зимние Олимпийские игры. И при рачительном хозяине, при умном менеджменте, спорт – это очень прибыльная история. Вот. Это в целом, так сказать, об Олимпийских играх и ивентах крупных мирового европейского масштаба. Умный хозяин, принимающая сторона, зарабатывают на этом колоссальные деньги. Но и говоря об инфраструктуре, абсолютно та же история. В руках умного хозяина такие объекты приносят прибыль, и не только измеряемую в деньгах, но и эмоциональную, чего так не хватает современным украинцам. Позитивной волны не хватает. А спорт и на льду, в частности, это радость. Вот суметь организовать прибыльное предприятие – это задача местной власти, бесспорно. Но для этого тоже существует, к счастью, умні професіональні консультанти, можу поділитися.
Зрозуміло. Дякую вам. Сергій Глущенко, віце-президент Федерації хокею України, був на телефонному зв'язку зі студією новин при Азов'я. І сьогодні ми говорили про цю ідею побудови у Бердянську льодової арени. Там оголосили про вивчення громадської думки щодо доцільності будівництва льодової арени. Інформація про це опублікована на сайті міської ради. І ця арена може з'явитися у районі Мелітопольського шосе і вулиці Промислової. Будівництво відбуватиметься державним коштом і лише 10% має сплатити, у випадку такого рішення, місцевий бюджет. За кілька секунд ми повернемося з вами до цієї студії, але змінимо тему.
Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя. Тема дня.
Ви слухаєте новини Приазов'я, і до нас долучаються слухачі громадського радіо. Також нагадаю, що ми виходимо на хвилях радіо Крим Ралі 105.9 FM і 648 AM. Дивіться наш ефір онлайн на каналі Радіо Свобода Україна в Ютубі і на Фейсбук-сторінці новини Приазов'я. Пишіть коментарі, запитання. Також ви можете телефонувати до нашого ефіру за номером 044-490-2905. Отже, переходимо до теми дня. Це безбар'єрність на півдні України. У Приазов'ї. У грудні минулого року громадська організація «Доступна ЯА» визначила рейтинг доступності 19 міст України. Активісти за допомогою експертів розробили методологію перевірки міст на доступність, тобто безбар'єрність. Що таке фізична безбар'єрність? Це коли об'єкти фізичного оточення доступні для всіх соціальних груп, незалежно від віку, стану здоров'я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання і інших ознак. Серед категорій, за якими оцінювали місто на безбар'єрність, були ЦНАПи, центри надання адміністративних послуг, будівлі міських рад, центральні лікарні, тротуари, перехрестя, переходи, громадський транспорт, заклади харчування збиральними, аптеки, супермаркети, продуктові магазини, торгові центри і велодоріжки. Тобто, практично все місто, їх було кілька тих міст, які оцінювалися, куди можуть піти люди. Отже, рейтинг доступності міст України 2021 за версією громадської організації «Доступна ЯА» виглядає так. Перше місце посів Маріуполь. Його рейтинг складає 19,61%. На другому місці Чернігів. Доступність його цього міста складає трохи менше, але все ж таки понад 19%. На третьому місці Житомир. Його рейтинг 18%, а місто Херсон перебуває на 14-му місці з рейтингом 6,45%. До Херсона представники громадської організації «Доступна Я» на чолі з керівником Дмитром Щебетюком завітали навесні минулого року. В організації зазначили, що у місті є проблеми з малою кількістю понижень, відсутні велодоріжки і погано працює громадський транспорт після 20-ї години. Тобто бачимо, що не тільки про пандус йде, а також і про роботу громадського транспорту. З позитивних моментів, за словами активістів, видно, що влада почала звертати увагу на питання доступності. Утім, складною залишається доступність закладів харчування у Херсоні. Представники організації уточнили, що перевірили 27 локацій, і лише 3 з них виявилися доступними. В результаті з можливих 3500 балів Херсон набрав лише 436 і посів тому рейтингу 14-те місце. Ось що розповів керівник організації «Доступна Я» Дмитро Щебетюк про свої враження стосовно доступності для людей з інвалідністю у місті Херсон. Давайте послухаємо.
Ми за весь час перевірок і прогулянок ми ніде не побачили облаштований жодний облаштований барель. Ні в міськрадах ЦНАП, ні в державних органах, ні в там в супермаркетах, торгових центрах. Тобто це взагалі так. Сьогодні вперше я побачив позначку паркінгу для людей з інвалідністю. Їх тут дуже мало.
Це сказав голова громадської організації «Доступна Я» Дмитро Щебетюк про свої враження стосовно доступності для людей з інвалідністю у місті Херсон. А зараз з нами на зв'язку Віктор Булка, голова громадської організації «Людей з інвалідністю Валід» з Херсону. Пане Вікторе, вітаю вас.
Доброго дня, радіослухачі. Дякую, що запросили.
Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтеся ви з оцінкою Дмитра Щебетюка, того, що у Херсоні з доступністю усе складно?
Так, цілком погоджуюся, що на даний час складна ситуація з доступністю для маломобільних груп населення, і в тому числі людей з інвалідністю. І ми знаємо, я знаю точно, що ми щодня стикаємося в повсякденному житті з проблемами доступності. І дійсно, як було зазначено в дослідженні «Доступна.UA», громадська організація Дмитра Щебетюка, так, що навіть є проблема щодо роботи громадського транспорту. Те, що громадський транспорт є недоступним, частково це питання вже вирішується. Наприклад, у нас було закуплено по одній програмі міською радою закуплені тролейбуси. Саме з низькополем
низькопідлогові, да, ці тролей?
Так. Їх, звичайно, недостатньо. І їх лише направляють в одному напрямку, тобто по першому маршруту. Але ми, як громадська організація по захисту прав людей з інвалідністю, наголошуємо на тому, що ці тролейбуси, які ще будуть закуплятися і вже придбані, вони мають бути розповсюджені по всьому місту і охоплені всі райони нашого міста, а їх в нас 3, а не лише центральна вулиця і центральна магістраль міста. Тому що люди з інвалідністю живуть по всьому місту. Так? І у нас в Херсоні за даними статистики більше 17 тисяч таких осіб, які потребують доступу до послуг і, звичайно, вже в тому числі транспортної мережі.
Пане Вікторе, ви сказали про ці тролейбуси. А чи купити тролейбуси – це все ж таки одна справа, да? А інша справа – чи водії тих тролейбусів, вони знають, як це, чи вони роблять, да? Чи вони надають таку послугу, чи вони застосовують ці можливості свого транспорту, для коли ним хоче скористатися людина з обмеженими фізичними можливостями?
Наприклад, на візку, яка пересувається.
Так.
Ви знаєте, ми навіть, наша організація минулого року розглядала скаргу від молодої людини з інвалідністю, яка пересувається на кріслі колісному, і вона стикнулася з тим, що провідник кондуктор, точніше, кондуктор, так, не захотіла приймати і не захотіла опускати низькополе такий от спуск для того, щоб людина заїхала. І водій дуже там навіть грубо поводився, казав, що я не встигаю, ніхто до нього не вийшов. І, звісно, він стикнувся з тим, що він не зміг скористатися і дістатися до місця свого призначення, скористатися послугами транспорту. І, звичайно, була така, знаєте, дискримінація по відношенню до цієї людини. І ми зверталися, і нам обіцяли, що вирішить це питання. Але такі ситуації не поодинокі. І ви знаєте, що, на жаль, ніхто їх не навчає. Тобто управління транспорту та зв'язку має проводити навчання, як супроводжувати людей з інвалідністю, маломобільних груп, так, населення, як їх надавати цю допомогу. І ще мають проводити навчання щодо формування толерантного ставлення до таких людей, щодо нетерпимості, да, приниження і дискримінації.
Да, пане Віктор, так. І ще таке запитання до вас. Скажіть, а чи звертаєтеся ви, який у вас контакт взагалі з місцевою владою, чи вони дослухаються до ваших порад, до ваших скарг, і чи впливають на цю ситуацію, на вирішення цієї ситуації?
Я вам скажу, що на сьогоднішній минулого року вони навіть підписали з нами договір про меморандум про співпрацю нашої організації, і потроху крига скрисає, да? Тобто потроху починають нас чути. Звичайно, ми звертаємося, вони реагують, але цього недостатньо. Вони кажуть, що ми там видаємо догани, ми там проводимо роз'яснювальну роботу з тими, хто винуватий в тій події, і якщо відбулось порушення права. І ми слідуємо це, але цього, звичайно, недостатньо. Лише просто там догану дати людині, яка виконує, да, на місці свої обов'язки.
Зрозуміло. Дякую, так, вам, пане Вікторе. Дякую. Ми маємо йти далі. Віктор Булка, голова громадської організації людей з інвалідністю «Веліт» з Херсону, був на телефонному зв'язку зі студією новин «Приазов'я». Далі ми будемо говорити про Маріуполь. Маріуполь, як ми вже розповідали, очолив рейтинг доступності міст України відповідно до дослідження, яке здійснила громадська організація «Доступна я», але варто зазначити, що відсоток доступності складає менше 20%, тобто є над чим працювати і в цьому місті, зокрема. Як зазначено на сайті Маріупольської міської ради, мер Маріуполя Вадим Бойченко підписав меморандум про розвиток безбар'єрної архітектури в Україні і в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар'єрів». Меморандум спрямований на створення рівних можливостей і розбудову універсального публічного простору, дружнього до маломобільних груп населення. У міськраді стверджують, що кожна реконструкція, капітальний ремонт відбувається з урахуванням усіх елементів доступності. Містом їздить транспорт з низькою підлогою і відкидним пандусом, а також впроваджуються нові соціальні сервіси, створюються умови для отримання безбар'єрної освіти і занять спортом. Також незабаром у Маріуполі обіцяють відкрити сучасний і найдоступніший басейн в Україні. Тут я ще маю зазначити, оскільки ми хвилину тому говорили про місто Херсон, і є там певні проблеми у людей з інвалідністю, зокрема у тих, хто присувається на візочках, то ми готові надати слово для коментаря представникам Херсонської міської ради, ну і так само і Херсонської влади, і так само ми готові надати слово і представникам Маріупольської місцевої адміністрації для того, щоб вони пояснили свою позицію і розповіли, як в них все це відбувається. А зараз з нами на зв'язку голова Лівобережної районної організації людей з інвалідністю з Маріуполя Галина Гурєва. Пані Галино, вітаю вас.
Добрий день і вам.
А скажіть, будь ласка, за вашими оцінками, на вашу думку, чи можна, от нас, чи насправді Маріуполь можна вважати найкращим містом в Україні з точки зору фізичної доступності?
Можна я буду на русском?
Прошу, так.
Это мне более доступно. І, как говорится, быстрее получится. Ви знаєте, может быть, лучшим городом в Україні ми ще не являемся таковым. Но то, что в числе первой тройки, то это точно. У нас в городе последнее время, вот будем говорить, последние где-то 5 лет, очень большие изменения произошли. Очень большие. Все это благодаря тому, что городской комитет доступности активизировал свою работу в содружестве с архитектурными бюро и с отделом архитектуры. Почему? Потому что, да, у нас на сегодняшний день ни одна реконструкция, ни одно новое строительство не начинается, пока проект не будет согласован и обсужден с городским комитетом доступности, в состав которого входят представители всех районных организаций города.
Пані Галино, а що це означає на практиці? Що має бути враховано от, під час такого узгодження?
Вот сейчас, допустим, последнее, где мы побывали, это реконструкция спортивной школы, где будет введен в эксплуатацию плавательный бассейн. И вот мы, понимаете, реконструкция проходит сейчас. В чем беда основная? Что это реконструкция старых сооружений, которым уже по нескольку десятков лет. И очень тяжело вписаться в те нормативы, которые были тогда, в те времена, и которые есть сегодня. Но, тем не менее, вот мы согласовывали, допустим, элементарно. Самое такое вот, это бытовая комната. Комната сангигиены. Вот эти два объекта мы согласовывали с проектантами.
Це йдеться про реконструкцію, да, про реконструкцію.
Реконструкція, да, это реконструкція, потому что в городе в основном сейчас вот бурно развивается вот именно реконструктивный вот такой направление реконструктивное, потому что новых объектов, по сути дела, если они строятся, то они все уже проходят экспертную комиссию и они соблюдают все требования ДБН. А вот такие объекты, которые под реконструкцию, и когда возникает такая ситуация, что несущие стены не позволяют расширить проем двери, вот здесь возникает у нас немножечко вот такое, знаете, напряженный момент, когда проектант говорит «нет», а мы говорим «нет, ребята, ну нельзя по-другому, ну вот невозможно, вот должно быть это сделано».
И что відбувається тоді в такій ситуации, коли є так?
И в такой ситуации мы приглашаем тогда подрядчика, который будет выполнять эти работы, и уже вот таким тройственным, как говорится, союзом начинаем думать, что может быть, а давайте мы не в этом месте сделаем вход в этот туалет для людей с инвалидностью, а давайте мы, может быть, вот с этой стороны попробуем сделать. Да, действительно, посмотрели, пошли, сразу берем в руки чертежи, и выходим на объект. И начинаем, вот, как говорится, связывать то, что имеем в натуре, и то, что предлагают проектанты. Вы знаете, мне немножечко очень обидно, что зачастую проектанты как-то относятся очень, вот, очень как-то, ну не... человеческий фактор. Вот точно так же, как я только что услышала за этот транспорт. Это не потому, что это так, как говорится, массовое вот такое сопротивление этим людям с инвалидностью. Нет, это вот человеческий фактор. Вот один человек подходит, и кондуктор, и водитель с душой. У нас в Мариуполе таких случаев. Но это если за год, может быть, один где-то будет, это для нас уже ЧП.
Зрозуміло.
Ми розбираємо. А от на строїтельстві ми от так принципіально давайте іскати підход.
Зрозуміло.
Давайте іскати рішення.
Дякую, пані Галино. Дякую вам. Галина Гурєва, голова Лівобережної районної організації людей з інвалідністю з Маріуполя, була на телефонному зв'язку зі студією новин при Азові. І це насправді такий яскравий приклад, коли люди самі за себе турбуються і відстоюють свої права. Програма «Новини при Азові», продовження слухайте за кілька секунд.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Продовжимо програму «Новини Приазов'я». Сьогодні говоримо про доступність міста Приазов'я для людей, ну, зокрема, і для людей з інвалідністю. А далі з нами на зв'язку Вероніка Гребенщикова, директорка Бердянського центру реабілітації дітей з інвалідністю. Пані Вероніка, вітаю вас.
Добрий день.
А як ви оцінюєте ситуацію з доступністю у Бердянську?
Ну, к сожалению, она становится лучше намного. Несмотря на то, что уже, ну, сколько сделали, предстоит сделать еще очень много.
Чи можна сказати, що, ну, принаймні, там центральна частина Бердянська, вона є комфортною для того, щоб люди, ну, зокрема, люди з інвалідністю, які присуваються у візках, вони можуть, це місто, центр міста для них доступний?
Ну, к сожалению, нет.
А чи звертає, чи є у вас якісь ініціативи, може, в місті, або депутати, або ініціативні громадяни, які звертаються до міської влади і намагаються вирішити цю проблему?
Ну, это все получается деньги. Теперь проекты, которые, да, обращаются, и депутаты об этом знают, да, и исполнительные власти знают. Проекты, которые сейчас уже готовятся, да, на конкурсы, на гранты или еще на реализацию, они уже все учтены, ну, с доступностью, эти все моменты учтены. Но те моменты, ну, те строения, да, здания, которые есть, те же бордюры, да, это, ну, к сожалению, нет. Оно двигается, делается, но... потихоньку.
Угу. А якщо говорити про громадський транспорт, чи є, ну, принаймні, там, у вашому місті громадський транспорт низькоподлоговий, підлоговий такий, да, де була б можливість для людей, які мають інвалідність, да, щоб пересуватися тим користатися тим громадським транспортом?
Я видела, такие автобусы есть, но чтобы кто-нибудь ими пользовался, к сожалению, нет, потому что чаще всего автобус переполнен, и туда просто на креслом колесном или маме с маленьким ребенком с коляской зайти практически нереально.
Ну, тобто очевидно, що ця проблема, вона стосується не тільки людей з інвалідністю, а також і інших груп населення, да? Зокрема, от ви сказали, і мами з колясками, з тими візочками, які, ну, дитячими візочками. А скажіть, будь ласка, чи є у вас інформація, скільки загалом людей, може, у Бердянську потребують на таку інфраструктуру у місті?
Ні, к сожалению, у мене немає такої інформації, не скажу вам.
Зрозуміло, дякую вам. З нами на зв'язку була Вероніка Гребенщикова, директорка Бердянського центру реабілітації дітей з інвалідністю. А ми продовжуємо нашу програму. Зараз будемо говорити з керівницею інклюзивно-ресурсного центру Генічеської міської ради Вікторією Пахоменкою. Пані Вікторія, вітаю вас.
Так, теж вітаю вас.
А хотілося б дізнатися вашу оцінку і вашу думку. Як ви оцінюєте рівень доступності, зокрема, гігієнічної для людей з інвалідністю?
Ну, я можу вам розповісти тільки, що стосується освіти для дітей, для інклюзивної освіти. Ну, доступність теж, скажу, що у нас багато змін відбулося, багато пандусів дуже до магазинів прибудували. Це є те, що я бачу. А про освіту я можу вам розповісти трішки більше.
Прошу.
Що стосується інклюзивної освіти. Ну, хочу трошки розповісти про наше РЦ. Почну з того, що однією з форм навчання дітей з особливими освітніми потребами – це визнана в багатьох країнах світу інклюзивна форма навчання. І саме для цього, для впровадження інклюзивної освіти в Україні і були створені наші інклюзивно-ресурсні центри. У Генічеську такий центр почав свою роботу з 1 вересня 2020 року, існує за кошти державної субвенції та Генічеської громади. У нас працюють 5 фахівців. Це директор, практичний психолог, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог та вчитель-реабілітолог. От.
А де, скажіть, будь ласка, да, скільки дітей є, ну, користаються вашими послугами, вашого центру? Про яку кількість йдеться?
Да. У нас на обліку стоїть 236 діточок. З них 24 дітям ми оказуємо корекційно-розвиткові послуги. І за минулий 2021 рок вже було проведено 2655 занять такими дітьми.
Це не школа, да? Це просто...
Це не школа, це інклюзивно-ресурсний центр, так. І ми оказуємо такі послуги тільки дітям, які з освітніми потребами. Якщо раніше це були діти, які знаходились виключно на інклюзивній освіті, то зараз це дітки раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти, та діти, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу, тобто дітки з інвалідністю.
А в чому є ваша допомога? Да? Що ви їм допомагаєте зробити, чи чому навчитися?
Ну, всьому це у нас заняття проходять і соціально-побутове орієнтування, і з корекцією розвитку, і з когнітивної сфери, і з корекцією емоціонально-вольової сфери. Ну, пристосування до соціального життя.
А як це можна так сказати? Ну, то для того, щоб було зрозуміло нашим глядачам, слухачам, що це означає? Що от корекція розвитку або пристосування до життя? Що це на практиці значить? От чому, наприклад,
да? У нас, да, навчаються різні дітки, в тому числі, наприклад, дітки з розладом аутичного спектру. Це діти, які вони не можуть стосуватися, вони соціально якби відгорожені від цього світу. І наша задача це саме в цьому, щоб і пристосувати їх, тому і в нас є заняття соціально-побутової орієнтації та соціалізації таких дітей.
Угу. Зрозуміло. Пані Вікторія, і ще одне запитання. Ну, генічеськ, ну, а далі і вся практично Рабатська стрілка, да, Генічеського району, це такий курорт. І, напевно, також це, послугами цього курорту, да, користуються люди з певними потребами фізичними. Як це впливає на розвиток курорту? Чи з'являються, я не знаю, басейни, наприклад, для людей з обмеженими фізичними можливостями? Може, якісь є спеціальні пляжі або зони на тих пляжах, ну, в сенсі облаштовані спеціально для людей з інвалідністю?
Все, я вам скажу, що я сама бачила на пляжі Щасливцева. Там у нас є спеціальні такі візочки для входу в море для дітей з для людей з інвалідністю. Вони на них садяться і вони туди поступово заходять. Це я сама бачила, у нас такі є. Щасливцево на пляжі.
Угу. Тобто, і це, а чи знаєте ви, це робить влада, адміністрація, чи це роблять бізнесмени просто за власною ініціативою?
Ні, це місцева влада.
Зрозуміло. Дякую вам. З нами була на зв'язку Вікторія Пахоменкова, керівниця інклюзивно-ресурсного центру Генічеської міської ради. І ми продовжимо нашу програму. Сьогодні говоримо про доступність міст, різних міст Приазов'я для людей з інвалідністю. Продовження слухайте буквально за мить.
Долучайся до розмови. Телефонуй за номером 044 490 2905.
Продовжуємо програму «Новини Приазов'я». І сьогодні ми говоримо про різні міста Приазов'я. І, ну, і, зокрема, ми говорили про Херсон. А є тут такі два полюси в нас. Да? З одного боку є Херсон, який опинився на 14-му місці в тому рейтингу доступності українських міст. І Маріуполь, який опинився, ну, і чи, ну, він є, не опинився, він просто є на першому місці за оцінкою громадської організації «Доступна.ua», яка і робила цей рейтинг і визначала, яке місто є найбільш... Це рейтинг був не тільки для щодо міст Приазов'я, це був такий загальноукраїнський рейтинг, але до нього потрапили і два міста з Приазов'я. Далі будемо говорити з Уляною Пчолкіною, громадською діячкою і телеведучою. Пані Уляно, вітаю вас.
Доброго дня всім слухачам, доброго дня вам.
Радий вас бачити, ви з нами скайпом. А скажіть, будь ласка, от коли ми говоримо взагалі про доступність, люди часто густо і кажемо доступність для інвалідів. Чи правильно так, чи взагалі краще говорити, що краще вести мову про доступність взагалі?
Ну, дивіться, я одразу хочу прокоментувати коректну термінологію. Прошу. І зауважити. З 2018 року, 16 січня, було підписано указ п'ятим президентом про зміну термінології з «інвалід» на особи з інвалідністю. Всі інші інтерпретації є некоректними, потрібно почитати конвенцію, якщо цікавитись цією темою, і зрозуміти, що є коректний вислів «особа», «людина», «жінка», «чоловік», «дитина» з інвалідністю, тому що інвалідність, по суті, соціальний статус. Обмежувати чи не обмежувати чиїсь можливості – це некоректно, це є для, ну, ми не маємо права на це зауважувати. Фізичні, когнітивні, сенсорні, будь-які можливості коментувати некоректно, тому що ми вже звертаємось не до людини, а до її діагнозів. Тому, якщо коротко, коректно, виключно. Людина – особа з інвалідністю. Це все. Щодо доступності, то, звичайно, вона потрібна не тільки людям, які мають порушення здоров'я. Зауважу теж, порушення не вади. Ми уникаємо негативних контекстів. Тому що, дивіться, маломобільні групи населення – це люди з інвалідністю у тому ж числі. Це маленькі діти, батьки з дітьми, з дитячим візочком. Це люди старшого третього віку, як сьогодні вже в світі крокує така термінологія щодо людей старшого віку. Це людина з тимчасовою втратою здоров'я, тобто кожен з нас може зламати руку, ногу і теж відчути, наскільки є місто комфортним для проживання і пересування, аби дістатися, я вже не кажу, на роботу, хоча б до аптеки. І наскільки ця аптека є комфортною для кожної людини. Тобто, якщо порахувати маломобільні групи населення, це понад 60%. Ну, приблизно така суб'єктивна оцінка, звичайно. І в мене завжди виникає питання, то кому ж ця доступність потрібна?
То виходить, більшості населення, ну, понад половина людей, вона потрібна в Україні.
Так, кожна людина на певному етапі життя відноситься до маломобільної групи населення. Коли ми малесенькі діти, коли ми стаємо батьками, не обов'язково мати інвалідність. Тобто найбільші наші partner in crime – це саме молоді батьки, які тільки мають новонароджених дітей, які виходять з дитячим візочком гуляти в місто, і вони розуміють, ну, тобто молоді особи не дуже звертають, да, які не дотичні до осіб з інвалідністю, да, там, до цієї доступності, звертають увагу, що щось не так. Так? Тому що ногами здоровий, сильний, міцний, ногами хлоп-хлоп по тих сходинках, і все нормально. Але коли народжується дитина, люди розуміють, що цю дитину заносити в кожну аптеку, в кожен магазин, в кожну кав'ярню. Щодо сходити в туалет чи поміняти підгузок маленькій дитині, чи є полинальні столики. Тобто вигулькує одразу така велика кількість проблем і бар'єрів, що ці люди одразу починають реагувати, і є батьківські організації, які навіть коли виростають їхні діти, ну тому що це тимчасово, да, на відміну від людей з інвалідністю, у яких сталий, да, стан.
Пані Оляна, скажіть, да, я зрозумів, да, тобто є певні люди, які об'єднуються і, власне, звертають увагу на цю проблему. Якщо говорити про законодавство, яким регулюється наявність, ну, наприклад, пандусів і загалом безбар'єрного середовища, чи все гаразд в Україні, чи є законодавча база, яку просто треба імплементувати і, ну, і від того буде вирішена ця проблема?
Ну, дивіться, у нас є державні будівельні норми щодо інклюзивності будівель і споруд. Я знаю, що, ну, можливо, найближчим часом з'явиться щось про середовище, тому що узгоджених між, ну, скажімо так, однією стороною відповідальності за одну сторону дороги, тротуар, і іншу, це можуть бути різні організації, поки що немає. Тобто простір на вулиці нам ще важко контролювати. Будівлі ж мають бути доступними, входи до будівель однозначно. Більше зауважу, що в ліцензійних умовах аптек всіх давно, багато років, є умова, доступність для всіх людей з будь-якими порушеннями. Тобто не тільки на кріслах, а й незрячих, нечуючих. Тобто аптека має бути найдоступнішим середовищем в Україні. Але, на жаль, ми бачимо, що ні. Є документи, але ви знаєте, найбільша наша проблема, що немає виконавчої ланки. Відповідальність начебто мала би бути, але її вона не наступає дуже часто за ці порушення.
Хто б контролював, да, в тому сенсі?
Ну, так, зараз прийнято стратегію безбар'єрності, ми будемо сподіватися, що все ж таки те, що сюди залучені всі представники всіх міністерств, при них вже створюються ці ради, в яких будуть прийматися рішення щодо того, як і продукти, да, мають бути доступними, інклюзивними і безбар'єрними, і так і їхні приміщення. Там, я вам скажу, що найнедоступніше міністерство – це Міністерство охорони здоров'я, це просто жах.
Недоступніше
Ні. Не, найнедоступніше. Ну, а Міністерство освіти теж там. Ну, є елементи, які з'являються, але вони не є комплексними. Тобто ти на нараду, можливо, і потрапиш, але в обиральню ти вже не потрапиш. Ну, тобто і таке коло замкнене виникає. Тобто людина з інвалідністю, навіть з високими фаховими якостями, не може піти працювати, тому що там, ну, цілий день просто нема де бути.
Угу. Да, ми забуваємо просто, ну, ми часто так думаємо просто про людей, да, що це просто кудись треба поїхати, щоб якості відвідувача, але ж люди працюють, да, постійно, то і очевидно, що їм потрібні ці умови. А, зрозуміло, пані Уляно, дякую вам за коментар і за ваш фаховий коментар і уточнення. Уляна Пчолкіна, громадська діячка і телеведуча, була на зв'язку зі студією новин при Азові, і нагадаю, про що ми говорили сьогодні. сьогодні. А сьогодні ми говорили про те, що в Україні у грудні минулого року громадська організація «Доступна ЄА» визначила рейтинг доступності 19 міст України. Активісти за допомогою експертів розробили методологію перевірки міст на доступність, тобто безбар'єрність. І поміж категорій, за якими оцінювали місто на безбар'єрність, були і центри надання адміністративних послуг, і будівлі міських рад, і центральні лікарні, тротуари, перехрестя, переходи, громадський транспорт, заклади харчування, аптеки, супермаркети, продуктові магазини, торгові центри і велодоріжки. І рейтинг цей доступності міст України 2021 року, за версією громадської організації «Доступна ЄА», виглядає так. Перше місце – Посів, Маріуполь. Його рейтинг складає понад 19%. На другому місці – Чернігів, на третьому – Житомир. Місто Херсон перебуває на 14-му місці з рейтингом 6,45%. Хоча до нас включався і Віктор Булка, голова громадської організації «Людей з інвалідністю» з Херсону, і він казав, що вони постійно звертають на це увагу місцевої влади і певним чином закуповуються тролейбуси, тобто якось рухається. Але хотілося б, очевидно, щоб цей процес був пришвидшений. Я Олександр Янковський, прощаюся з вами, це новини про Азов'я, зустрінемося завтра.
Ви слухали новини про Азов'я.